Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Popote ulipo msikilizaji, na kwa mkuu na kukukaribisha kwa mikono miwili. Jina langu BMJ Mirithi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, basi msikilizaji, unavyojua ni kwamba kama ilivyo ada, tutakuletea Live Talk, mjadala wa wiki ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji moja kwa moja. Leo ikiwa ni open mic, ambapo tutaangazia masuala mbalimbali yanaendelea kugonga vichwa vya habari. Kwa mfano, huko nchini Kenya, baadhi ya mengine ni nini wanachozungumzia.
Swala la wafanyakazi wa SGR leo hapa Kenya ni swala ambalo limeanza kugonga vichwa vya habari, na wanawarathi sana wa Kenya ambao wanafanya kazi na wao hapa.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Donald Trump akutana na Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza wakati wa ziara yake nchini humo, baada ya kuhutubia kikao cha pamoja cha waandishi wa habari na waziri mkuu Theresa May mjini London.
Hizo ni miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia hivi leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya ya takribani saa nzima. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba taarifa ya mahojiano iliyochapishwa na gazeti la Uingereza la The Sun ni habari za uongo. Trump amesema baada ya mkutano na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kwamba hakumkosoa waziri mkuu wakati wa mahojiano yake na gazeti hilo, na kwamba anamheshimu May, akiongezea kwamba alisema mambo mazuri kumhusu Theresa May lakini hayakuchapishwa. Mkutano kati ya Trump na May uligubikwa na mahojiano ya Trump kwa gazeti la The Sun, akinukuliwa kumkashifu mwenyeji wake jinsi alivyoshughulikia swala la Uingereza kujiondoa kwa Umoja wa Ulaya, na badala yake kumsifia aliyekuwa waziri wa Uingereza wa mambo ya nje kwamba anastahili kuchukua nafasi ya Theresa May, pamoja na kuwalaumu wahamiaji wanaoishi jijini London kwa visa vya uhalifu. Maandamano yameshuhudiwa pia jijini London, Uingereza, kuonyesha kukasirishwa na utawala wa Rais Trump. Wapiganaji wanaotaka kuunda taifa linalozungumza lugha ya Kiingereza kutoka Cameroon waliokuwa wamejihami kwa silaha wamewashambulia waziri wa ulinzi na mkuu wa ulinzi. Maafisa hao wawili hata hivyo hawakujeruhiwa, lakini wapiganaji 10 wanaripotiwa kuuawa katika shambulizi hilo lililotokea kusini magharibi mwa Cameroon, kunapokaliwa idadi kubwa ya watu wanaozungumza lugha ya Kiingereza. Msemaji wa jeshi la Cameroon, Kanali Didier Bajek, amesema kwamba zaidi ya wapiganaji 100 waliweka vizuizi kadhaa kwenye barabara kuu inayounganisha mji wa Kumba na Mbonge kumzuia waziri wa ulinzi Joseph Beti Asomo, aliyekuwa anaongoza ujumbe wa ngazi ya juu ya jeshi uliokuwa umetumwa na Rais Paul Biya katika eneo hilo kuwapa moyo wanajeshi wanaopigana na makundi ya wapiganaji. Bajek amesema kwamba wapiganaji waliokuwa wamejificha msituni walitekeleza mashambulizi wakati wanajeshi walipokuwa wanaondoa vizuizi barabarani. Israeli imesema kwamba imetungua ndege ya kivita isiyokuwa na jina iliyokuwa inaingia anga yake kutokea nchini Syria. Hii ni mara ya pili jeshi la Israeli kutungua ndege ya Syria wiki hii. Jumatano jeshi la Israeli liliripoti kumbwa ndege ya Syria baada ya kuingia kilomita 10 katika anga yake, hatua iliyofuatiwa na mashambulizi makali ya mabomu ya kurushwa kutoka angani yaliyolenga kambi tatu za jeshi la Syria siku iliyofuatia. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki anatarajiwa kuzuru katika taifa jirani la Ethiopia kesho Jumamosi, ikiwa ni mwendelezo wa hatua za kuleta amani na upatanisho kati ya Ethiopia na Eritrea. Waziri wa habari katika serikali ya Eritrea, Yamane Gabremeskel, amesema kwamba Rais Afwerki ataongoza ujumbe wa ngazi ya juu katika ziara ambayo kilele chake kitakuwa ufunguzi wa ubalozi wa Eritrea nchini Ethiopia siku ya Jumapili. Shirika la utangazaji linalomilikiwa na serikali ya Ethiopia la Fana limesema kwamba Rais Afwerki atafanya ziara ya siku tatu nchini Ethiopia kwa mwaliko wa Waziri Mkuu Ahmed Abiy, na kwamba ziara yake itaangazia masuala ya diplomasia, ukuaji wa viwanda na amani baina ya nchi hizo mbili. Rais wa muda mrefu nchini Cameroon Paul Biya ametangaza kwamba atawania urais kwa muhula mwingine akiwa na nia ya kuendeleza utawala wake wa miaka 36 madarakani. Biya mwenye umri wa miaka 85 akitumia mtandao wa Twitter amesema kwamba atashiriki katika uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka huu. Amesema kwamba lengo lake la kuwania muhula mwingine madarakani ni kuhakikisha Cameroon iliyoungana na yenye maendeleo thabiti. Biya ametawala Cameroon tangu mwaka 1982 akiwa rais wa pili kukaa madarakani kwa muda mrefu zaidi barani Afrika baada ya Teodoro Obiang wa Guinea ya Ikweta. Alifanyia katiba ya nchi hiyo marekebisho mnamo mwaka 2008 na kuondoa kizuizi cha muhula, hatua iliyomruhusu kuwania na kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2011. Nchi ya Cameroon inakabiliana na changamoto za usalama kutokana na mashambulizi ya Boko Haram na kundi linalotaka kujiundia taifa linalozungumza lugha ya Kiingereza. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vifaru saba wamekufa baada ya kuhamishwa kutoka mbuga walikozaliwa hadi nyingine nchini Kenya. Vifaru hao ambao wanaorodesha kuwa katika kati ya viumbe walio katika hatari ya kuangamia duniani wamekufa katika mazingira tatanishi baada ya maafisa wa wanyamapori kuhamisha kutoka mbuga ya Nairobi hadi mbuga ya kitaifa ya Tsavo. Gazeti la Daily Nation la Kenya linaripoti kwamba vifaru hao saba ni miongoni mwa vifaru 14 waliohamishwa kwenye mbuga ya Tsavo mwezi jana. Serikali ya Zimbabwe imemsimamisha kazi mwendesha mashtaka mkuu Ray Goba kwa kushindwa kuwafungulia mashtaka maafisa wakuu serikalini wanaodaiwa kujihusisha na ufisadi. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Goba vilevile anashutumiwa kwa kusafiri nje ya nchi licha ya kuwekewa masharti ya kutosafiri. Shirika la Transparency International linaripoti kwamba Zimbabwe hupoteza kiasi cha dola bilioni 1 kila mwaka kutokana na ufisadi, na ni miongoni mwa nchi zilizo na viwango vya juu vya ufisadi duniani. Shambulizi la bomu la kurushwa kutoka angani limeua watu 54 wakiwemo wapiganaji wa Islamic State na raia 22 katika mkoa wa Deir ez-Zor mashariki mwa Syria. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Syria pamoja na shirika la kuangazia haki za kibinadamu la Uingereza lenye makao yake nchini Syria limesema kwamba shambulizi hilo lililenga kiwanda cha kutengeneza barafu karibu na mpaka wa Iraq katika sehemu inayodhibitiwa na wapiganaji wa Islamic State wakati raia walikuwa ndani ya kiwanda hicho. Haijabainika wazi iwapo ndege kutoka Iraq au ndege za vita za muungano wa majeshi unaongozwa na Marekani dhidi ya wapiganaji wa Islamic State ndizo zilizohusika na shambulizi hilo. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Syria Sana limelaumu serikali ya Marekani kwa shambulizi hilo na kusema kwamba watu 30 wamejeruhiwa vibaya. Na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri katika hatua ambayo taarifa kutoka ikulu ya rais inasema kwamba inalenga kufanikisha malengo manne ya kuboresha nchi hiyo. Peter Mnyaha ameondolewa kutoka wizara ya jumuiya ya Afrika Mashariki hadi ile ya biashara na kubadilishana ofisi na Adan Mohamed. Aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya mishahara ya utumishi wa umma Sara Serem, msemaji wa ikulu ya rais Manoe Sipisu, aliyekuwa kamanda wa jeshi la anga Meja Jenerali Samuel Thwita ni miongoni mwa wale ambao wameteuliwa kuwa mabalozi. Kabla ya mabadiliko katika nafasi ya mawaziri, Kenyatta alimwapisha Fatuma Ahmed baada ya kumwongeza cheo na kuwa mwanamke wa kwanza nchini Kenya kupewa cheo cha Meja Jenerali katika jeshi la nchi hiyo.
Barabara kabisa, msikilizaji. Baada ya habari hizo za dunia zilizosomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire, na kukaribisha katika sehemu hii ya kipindi kikiwa ni Live Talk, mjadala wa wiki, ambapo tunakushirikisha wewe moja kwa moja katika mada ya leo. Mada ya leo ikiwa sio swala moja mahususi, ni ile tunaita open mic. Leo tukijadili masuala mbalimbali ambayo labda yamegonga vichwa vya habari pale ulipo, au hata hayajagonga vichwa vya habari, lakini ambayo yanafaa kuzungumziwa au kujadiliwa. Katika open mic hivi leo tuko na wageni ambao tunajaribu kuwapata kwenye laini za simu, zingine zikitatanisha kidogo, lakini tutaweza kuwashirikisha wakati tukiwapata. Moja ya masuala ambayo tayari nimeona yanazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni swala la ujio wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama kule nchini Kenya, hususan katika kijiji cha Kogelo kilicho kule katika eneo la magharibi mwa nchi hiyo. Na tunajaribu kumpata Profesa Fulbert na Mwamba, huyu ambaye anatokea hapa anatokea Kenya lakini anaishi hapa Marekani, kuzungumzia swala hilo. Na wewe msikilizaji, kukujulisha tu ni kwamba unaweza kushiriki kwa Live Talk kwa kutupigia simu au kutuandikia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasi tutakupigia simu. Lakini kwanza kabisa tusikilize ni nini ambacho kinaendelea katika maeneo mbalimbali. Kwanza kabisa tuko na msikilizaji Emeril Damian Kalwira, huyu anapiga simu kutoka nchini Ufaransa. Yeye anaishi nchini Ubelgiji lakini yuko ziarani nchini Ufaransa. Emeril Damian Kalwira, najua wewe ni mmoja wa watu ambao unafuatilia sana yanayoendelea katika nchi ya DRC, lakini tujulishe hapo ulipo katika nchi ya Ufaransa, ni nini kimekupeleka huko?
Kwa Ufaransa, unajua kama mimi ni kiongozi raisi wa chama ya wakongomani wa vyama ambavyo vinapiga ili kukue serikali ya mpito kwetu, ama CCTDNT, Coalition de Congolais pour la Transition, nakuya hapa Ufaransa ili niweze kuongoza muungano ya wa viongozi wote wa coalition yetu kesho hapa Paris.
Na ni jambo lipi ambalo tunaweza kuzungumzia kuhusu eneo la katika nchi ya DRC? Kuna mengi ambayo yanaendelea hususan upande wa kisiasa. Ni lipi unaloweza kuambia wasikilizaji ambao labda ni mara yao ya kwanza kusikia yanayoendelea kwa sasa hivi katika DRC?
Hakuna kitu kyokyote ambacho kinaendelea DRC. Tunamuona bwana Kabila ambaye aishakuwa rais wa zamani, madaraka yake isha tayari, anakatala kutoka madarakani, anaendelea kuwa na manipule seni ama tume ya uchaguzi na tume ya katiba ili aweze kusalia madarakani. Na hiyo ndio tunataka tusisitize sasa, kusema kama hizi bwana Kabila anakataa kusema wazi kama hatagombea tena kiti ya urais mwisho wa hii mwaka, inaomba Coalition de Congolais pour la Transition na wakongomani wote tujiunge kwa ujumla ili tuweze kumtia bwana Kabila nje, tuanze mpito, serikali ya mpito, ili tuandae uchaguzi ya kweli. Kwa lolote, hakuna lolote ambalo linaendelea chini ya uongozi wa bwana Kabila. Unajua kama umasikini, amani haiko nchini, chakula wakongomani hawana, na kimya, kusema watu waikali kimya kwao, hakuna, wanakimbia fasi zote, wanazorota.
Naam, lakini unapozungumza Damian, najua upande ambao wewe unaegemea kisiasa, manake wewe uko upande wa upinzani. Lakini swali ambalo mara huona linaulizwa sana kwenye mitandao ya kijamii, wakati mnapokashifu au kuikosoa serikali ya Joseph Kabila, kuna lolote hata kidogo ambalo ni nzuri lilotoka kwa utawala wake?
Hakuna lolote, maana Kabila anatawala kwetu inakuwa miaka karibu 18. Ukiona munani muinchi yote, majimbo zote za Kongo, utakutana umasikini inagusia karibu 98% ya wakongomani. wanaoenda kumasomo kuvyo vikuu hawana kazi, ambao wanasema tunatumika wanapata mshahara kweli sio ya halali, mshahara kama hivyo dolari makumi tano ama senkan dolari kumwezi, ambayo haienee hata kuweza kukulisha watu. Umasikini natawala na kimya haiko wa serikali, unajua wa majeshi hawalipiwe, mapolisi hawalipiwe. Ni kusema kama miaka 18 ya uongozi ya bwana Kabila inaanguka mumaji.
Nasikia tunakusikia
uchumi wa inchi ama sosiale ya inchi yote ni chini, hakuna hata kitu kimoja ambacho kinaendelea. Hatukosoe serikali yake, yeye mwenyewe amepata miaka 17 ya kuongoza hakuweza chochote, na ndio maana wakongomani wote hawamtaki tena.
Damian Kalwira, usiondoke, manake tuna mengi ya kuzungumza. Tuangalie kwingineko. Kenneth Bwire ni mwenzangu, tuko naye hapa studio na atatuambia tuelekee wapi katika open mic. Kumbuka msikilizaji, wewe pia unaweza kuchangia katika show ya leo kwa kuingia pale kwenye ukurasa wa Facebook.
Tuzungumze na Amiani George akiwa nchini Kenya. Karibu kwenye live toka Amiani. Tuarifu je, mtazamo wako jinsi juma limekwenda, ni yapi ambayo unaona hayapasi kupitwa tu, lazima tuyazungumzie?
Okay, asante kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Labda nitazungumza juu ya mambo matatu. La kwanza ni shughuli za elimu hapa Kenya. Tumeona migomo, mashule, mabweni zinachomwa. Alafu serikali nayo inajaribu kudhibiti hiyo hali. Alafu kitu kingine, nilimsikia kama Bellio Kipsang anataka kuleta mageuzi kidogo, sare za wanafunzi ziwe ni sawa Kenya mzima kwa shule zote. Alafu shule nyingi watoto watakuwa itakuwa shule za kutwa, watakuwa naenda shuleni alafu wanarejea nyumbani, kudhibiti hiyo hali ya masomo. Alafu jambo lingine ambalo limetokea, tunafurahishwa na yale rais anafanya. Tuseme kwa mfano kama leo ile cabinet kujaribu kurisha kidogo kidogo hivyo. Sasa nafikiri ni hayo tu matokeo ambayo ninaweza kusema yametokea wiki hii.
George, kabla hujaondoka, kuna hili swala umezungumzia kwamba shule zinachomwa moto na wanafunzi, na zimekuwepo mikakati kadhaa hata mwaka jana wakati kama huu pia visa hivi vilitokea, na ripoti ikaandikwa ambayo maafisa wanasema wanaifuatilia. Je, ile ambayo imewekwa kwamba huenda makosa ya wanafunzi wanaofanya hii migomo yakaandikwa katika vyeti vyao vya masomo maisha, unaona ni hatua nzuri inaweza kuchukuliwa kukabiliana na mgomo, ama ni hatua gani wewe unaona ichukuliwe kumaliza hii migomo na kuteketeza shule?
Okay, asante. Kama mwalimu, mimi mwenyewe ni mwalimu, lakini kwa shule ya msingi. Lakini mwalimu ni mwalimu tu hivyo. Hilo jambo ya good conduct kwa upande mmoja unaweza kusaidia, kwa sababu wanafunzi wamekuwa ni sugu na wanafanya uharibifu mwingi sana shuleni. Kwa mfano, unaweza kupata bweni limegharamia tuseme shilingi karibu milioni 5 ama zaidi ya hapo, alafu bweni linachomwa tu vile. Kwa hivyo upande mwingine serikali ingeliweka mikakati kama hiyo. Lakini tuseme si wanafunzi wote, unajua wanafunzi ni wanafunzi, wanaweza kurekebishwa ama kurekebika siku zijazo. Wakiandika ile good conduct alafu haribie kidogo kidogo, wale wenye merekebika unaona watakuwa vibaya. Lakini kwa ujumla, kama mwalimu sasa, ninaona ile hatua nini serikali inachukua sio mbaya vile, lakini inatakiwa washikadau wote wahusishwe, alafu ndio wafikie nini mapatano.
Asante. Shukran sana. Na
sasa DMJ, umemsikia kwamba cheti chako kiandikwa, wewe ulikuwa unaongoza katika harakati za kuchoma shule. Unajua ni maisha. Cheti kinakwenda hata ulipokuja hapa ulikibeba. Sasa kama kimeandikwa mambo kama yale, wengine wanasema wewe kwisha.
Ochieng, ukiwa Tarbo, tunashukuru sana kwa kushiriki kwa live talk hivi leo. Na tuko na Profesa Fulbert na Mwamba, huyu ni mtambulisha hapo mwanzo. ambaye ako na mawili matatu, na amenidokezea kidogo kwamba anataka kuzungumzia safari ya Rais Barack Obama kule Afrika. Yeye yuko hapa Marekani, Profesa Namwamba, lakini kesho ashika safari, anaelekea nchini Kenya. Sijui kama mnaandamana na rais wa zamani Obama au vipi, Profesa?
Mimi naogopea ndege yangu ikifika pengine hii itacheleweshwa kidogo kumngoja yule kaka yetu Obama ashuke kwanza, kufuatia mikakati ya
usalama.
Lakini nafurahi Obama kurudi Kenya, hata anarudi ingawa anasema raia mwema, bado anaitwa rais.
Naam.
Bado anashikilia hashikilii wadhifa, lakini anajulikana kama rais.
Naam.
Na jambo zuri ni kuwa atatembelea magharibi mwa Kenya, atafika Kogelo, dadake Dr. Uma Obama ataanzisha mpango ambao wanaenda kuweka mahali ambapo wanafunzi wanaweza kufanya michezo mbalimbali. Na pia kuweza kujifunza sanaa fulani fulani, na hayo ni maendeleo mazuri. Kumekuwa na utata katika mitandao ya kijamii kwa wale wanaosema kuwa Dr. Auma Obama alisema kuwa wasitegemee kuwa analeta fedha, na anasia analeta fedha vile, ingawa jina lake likiwa pale kuna mengi mazuri ambayo yatakuja sehemu hiyo ya Siaya upande wa Kenya. Na mimi nafurahia safari yake.
Na
halafu anatembea na watu 400, nitawaita, sijui hawa ni watu wa uwekezaji. Sijui kama kutakuwa na habari nzuri kuhusu barabara ya kutoka Nairobi kwenda Mombasa. Halafu kuna makampuni ya stima, kuna makampuni tofauti tofauti. Uwekezaji ni kitu bora katika nchi kama Kenya ambayo tunalia saa zote kwa ina madeni mengi.
Naam, Profesa.
Namtakia safari njema, na mimi mwenyewe pia nitafika wakati ule ule.
Yeah.
Mimi niende kwangu shambani nikalime.
Nataka usikie jinsi wananchi wanasema kuhusu safari hii, na najua kwamba haya ya ziara ya Obama nchini Kenya yamezungumzwa sana hata na vyombo vya habari nchini Kenya na kwingineko. Lakini baadhi ya matarajio ya wale ambao wako kule katika kijiji cha Kogelo na vile vile eneo nzima hilo, baadhi yao wamezungumza na Sauti ya Amerika. Hebu tusikie kidogo.
Mimi nilikuwa na matarajio sana ni mpe mali yake ambaye nilimtengenezea kama gift, kwa sababu amefanya kazi sasa mtangu nitengeneze 10 years imekwisha, na raha yangu ilikuwa nimpe hii kama zawadi vile nilikuwa nimepanga. Na vile nimekuja hapa, nimeambiwa nimekuja nimechelewa kidogo, ningekuja mapema. Hata hivi najaribu kuangalia kama naweza kusaidiwa, akikuja nimuonyeshe zima picha zake, sababu ni ile nimemchora vile alikuwa mtoto mdogo mpaka akawa anayasoma kwa skuli. Hii ni kama historia yake yote nimechora.
Sasa mimi naomba Obama akikuja hivi patie sisi pesa tufanye na biashara, tuna nguo kila kitu hapa, tunafanya biashara kwa kikundi hapa kama center. Tunataka kama Obama akuje asaidie hapa kujenga hapa, akue vizuri kila kitu, aweke sisi hapa tunakuwa na kitu, kila kitu karibu. Sasa kama sisi hapa wa hapa Kogelo pale hapa tunakaribisha wageni, sasa tunataka maendeleo aende mbele kusaidia sisi na maendeleo, na sisi pia nakaribisha yeye kwa amani na upendo na furaha na kuomba Mungu.
Umemsikia?
Naam.
Kumbukumbu zipo za kumuonyesha akiwa mdogo hadi wakati huu. Profesa awe nasi, sio? Turudi kwake.
Naomba profesa asiondoke kama hana haraka, lakini nafikiria tunamsikia.
Ocheng George.
Yes.
Karibu kwenye live talk baba. Tuambie ulipo, ni swala gani ambalo limegonga kichwa chako mpaka unaona lazima tulizungumzie?
Hili swala ambalo limenigonga kichwa sana kuhusu hii shule nyingi kuungua nchini Kenya na watoto wanaendelea ku
Ocheng, pole. Inaonekana ina mawasiliano si mazuri. Tunaweza rudi kwake, lakini
kwake baadaye, lakini
tunaenda Russia.
Nake mwenzetu ameingia hapa studio, na bila shaka tujue ni yapi anaendelea kuhusu kipute.
kimeputika.
Kipute, majua kwamba Jumapili ndio siku ambayo imekuwa imesubiriwa sana. Mwenzetu Idi Ligongo yuko hapa studio. Kabla hatujatamatisha sehemu ya kwanza, atueleze ni nini ambacho tutarajie katika mambo yanavyokuendelea yanavyoendelea kule nchini Russia. Karibu Idi Ligongo.
Haya basi, zikiwa zimesalia siku mbili tu kipute kumalizika kutoka kule nchini Russia, wachambuzi wa michezo wanasema kiungo wa timu ya Croatia Luka Modric ana kila sababu ya kupewa uchezaji bora wa michezo hiyo ya kombe la dunia, na pengine hata tuzo ya mwanasoka bora wa dunia, yani Ballon d'Or, hapo mwakani kwa kile alichokionyesha katika michuano hii ya kombe la dunia inaomalizika siku ya Jumapili. Mchezo kati ya Ufaransa na Croatia ni wa 64 na wa mwisho wa mashindano haya, ambapo Luka Modric anatarajiwa kushuka na kikosi kizima cha Croatia, ambaye pia anakipiga katika klabu ya Real Madrid na ambaye amekuwepo katika kikosi kilichotoa kombe la klabu bingwa la Ulaya kwa miaka mitatu mfululizo. Anadaiwa hakuna mchezaji ambaye ameonyesha ufanisi mkubwa kwenye michuano ya kombe la dunia, na endapo Croatia itafanikiwa kusonga mbele, basi atakuwa katika nafasi ya kuwa mchezaji wa hadhi ya juu kabisa zaidi ya yoyote yule katika msimu wa kombe hili la dunia, hasa ikichanganyishwa na mafanikio yake ndani ya klabu yake ya Real Madrid. Katika orodha ambayo inaelezwa na vyombo vingi vya habari za michezo, inawataja wachezaji kama vile Luka Modric katika nafasi ya kwanza akiwa na magoli mawili, akifuatiwa na Hazard wa Ubelgiji akiwa na magoli mawili. Mbappe wa Ufaransa yeye yupo katika nambari tatu akiwa na jumla ya magoli matatu. Antoine Griezmann wa Ufaransa naye akiwa katika nafasi hiyo ya nne, magoli matatu. Lukaku wa Ubelgiji akiwa na magoli manne, na Harry Kane wa Uingereza yeye akiwa na magoli sita. Basi ndio majina ambayo yanatajwa sana. Lakini tukielekea kukamilisha michuano hii ya kombe la dunia, wanasema kwamba michuano hii imeendeleza ile wanaosema surprise kwa lugha ya kimombo. Ni kwamba Ujerumani ilitoka mapema, Argentina nayo ikayaga mashindano katika namna ambayo watu wengi hawakutarajia. Cristiano Ronaldo japokuwa aliondoka na magoli manne, lakini alitarajiwa kufanya makubwa zaidi ukilinganisha na yale mafanikio yake aliyofanya ndani ya klabu yake ya Real Madrid. Neymar naye amefahamika kwamba amekuwa moja kati ya waigizaji wakubwa katika kombe la dunia, na pengine wale maproducer wa kule Hollywood wanaweza kumwangalia. Lakini kingine ambacho kimegusiwa ni matumizi ya teknolojia ya VAR, ambapo inaelezwa kwamba imepunguza ile hali ya ubishani katika maamuzi ya waamuzi kwa kiwango kikubwa, na wanasema kwamba michuano hii imekuwa waamuzi wakitoa maamuzi yaliyo sahihi kwa 95.3%. Ndicho ambacho kinaelezwa kuelekea kumaliza kipute hiko cha Jumapili. Basi naamini Jumapili kipute kitapukutika kule kule. Mimi naitwa Idi Ligongo. Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here. Jamaa kipute.
Ameondoka hapa, amesema kitaputika siku ya Jumapili. Sijui kitaputika vipi, lakini ndivyo hivyo mambo yalivyo. Tunatarajia kwamba ni mchezo ambao utatazamwa na watu wengi kweli kweli duniani kote, manake siku hizi kuna namna ya kutazama hizi games hata bila kulipia chochote. Naona msikilizaji, muda unakimbia sana. Katika sehemu ya kwanza ya Live Talk hivi leo tumezungumzia mawili matatu, lakini tutakuwa na mengi zaidi katika sehemu ya pili, hususan wewe ambaye utaweza kuingia pale kwenye ukurasa au kwenye mtandao wetu kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, usikie ni nini ambacho tuko nacho katika sehemu ya pili. Kwa wale ambao wanatuacha, hasa wale wanatusikiliza kupitia radio zetu shirika, tunawatakia jioni njema. Kwa sehemu ya kwanza umekuwa nami hapa BMJ Murithi na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Kenneth Bwire, tutaonana katika sehemu ya pili, usiondoke, manake yupo profesa na yupo pia Damian Kalwira, na tuko na washiriki wengine katika sehemu ya pili. Kwa hivyo kaa standby, tuonane katika sehemu ya pili. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington, moja kwa moja matangazo yetu yakikujia kutoka hapa studio nambari 15 yakiendeshwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Kenneth Bwire, ambapo leo katika Live Talk ni open mic, manake tunaweza kuzungumzia swala lolote. Wameshaanza kuzungumzia uhalifu katika shule hasa nchini Kenya, na vile vile nimesikia kwamba kuna Mkenya mpiga simu anasema wafanyakazi wa shirika la reli la Kenya, ile inajulikana kama SGR, hususan wale ambao ni wakubwa wao kutoka kule China, wanawafanyia mambo ambayo si mazuri, na ni habari ambayo inaendelea kutanda. Labda tutazungumzia mengi zaidi, lakini Kenneth Bwire, tuanzie wapi katika sehemu ya pili?
Na mtafuta Emeril Damiana Kalwira. Kalwira, upo kwenye line ya simu. Ulikuwa unazungumzia kuhusu alipokuuliza ndugu yangu BMJ kwamba ni lipi Kabila akafanyia Kongo miaka yote ambayo amekuwa madarakani, wewe ukasema ni kama sufuri bin sufuri. Lakini hivi majuzi kuna wanasiasa wa upinzani ambao wameungana na Kabila wakasema aendelee kutawala. Je, watamunga mtu kama hakuna jambo lolote amefanya, ama wanasiasa wa upinzani wanakwendaje kujiunga na Kabila? Nia ni nini?
Hao sio wanasiasa, ni watu ambao wanasumbuka na njaa. Unajua kama watu wote hawana kazi huko, wamingi wanajiweka sasa kwenye siasa ili waweze kupata chakula. Watu wanaona mtu bwana Kabila miaka 18 anafanya, milioni 10 ya wakongomani wamefariki. Umasikini unagusa wakongomani wote, wengine wanakimbia wanazorota dunia nzima. Ni kuonyesha kama bwana Kabila hakuweza hata lolote. Hao wapinzani unasema sio wapinzani wa kweli. Wapinzani wa kweli hizi masiku ni wapinzani kama hivi wapinzani ambao wanaumba chama chetu CCT, Coalition de Congolais pour la Transition sans Kabila. Maana mpinzani wa kweli hawezi kubali uchaguzi ambao itaacha bwana Kabila bakie kwa madaraka. Mpinzani wa kweli ni huyo mtu anayepigania haki ya wakongomani, haki ya warahia ya nchi yake. Hivyo mpinzani wa kweli ni huyo mtu anayepigania ili kimya ikue mwinchi yake, maendeleo ikue, uchumi ishimame, usalama ushimame. Hiyo sio wakongomani, wao ni maadui wa Kongo ambao wanaenda huko ili wamsaidie bwana Kabila waendelee kuiba mali ya Kongo, wayalishe mifugo yao peke yao na nchi ibomoke.
Na asante sana Damian Kalwira, usiondoke. Tuna msikilizaji jina lake Silas Ndonja, yuko nasema yuko katika jiji la Nairobi. Silas, nasikia unalalamikia, nimekutaja hapo mwanzo kwamba unalalamikia kuhusu Wachina wanaoishi au baadhi yao ambao wanafanya biashara hapo hapo nchini Kenya. Ni nini hicho ambacho unalalamikia?
Swala la wafanyakazi wa SGR leo hapa Kenya ni swala ambalo limeanza kugonga vichwa vya habari, na so hata imeanza kuwakera viongozi hapa Kenya, na mara kwa mara utasikia wakijadili kwa hapa njana, wapo njana wamekuwa kujadili kwenye bunge la Senate, na hata linatarajiwa pia kujadiliwa kwenye bunge la kitaifa, bunge litakapojelea vikao vyake hapa wiki ijayo. Na inavyosemekana ni kwa na tumeshuhudia, sio kusemekana, wanafanya na kampuni za kutoka Uchina, hawa Wachina wamekuwa wakidhulumu wakinyanyasa wa Kenya. Jambo ambalo nilishuhudia mimi mwenyewe, nimeona wanakuwa wanawarati sana Wakenya ambao wanafanya kazi na wao hapa katika barabara, hata sio koreli peke yake, hata barabara zingine zinazo wanazozitengeneza hapa wanakuwa wanawanyanyasa na kuwadhalilisha Wakenya. Ni kama ile tunaita slavery, ni kama watu ni slave. Hivyo basi ni jambo ambalo litatukera juu wenyewe hata nafikiri ni wakati mwafaka tukae chini na kufikiria tunaendelea nao watu vipi, kwa sababu hata utaangalia hata matiri wanachotumia wanachotoa kwao, wafanyakazi wanatoa kwao, wengine ni wale tunasikia kule kwao walikuwa ni wafungwa, wanachukua wafungwa kwao wanakuja kufanya nao hapa kwetu nchini. Jambo ambalo hatufai kulikubali, kama hiyo ni ukoloni na utumwa mamboleo, hatufai kukubali mrithi.
Naam, Silas Ntonja huyo, msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Profesa, nataka kukuleta kwa mjadala huu, lakini kabla labda sijakuuliza swali, nataka usikie, najua umefuatilia swala hili, nimekuwepo kwa vyombo vya habari katika eneo nzima la Maziwa Makuu kuhusu hali ya utendakazi au jinsi ambavyo Wachina wale wanaosimamia baadhi ya ofisi huko nchini Kenya, hasa kwa SGR, wanavyowatendea wale wafanyakazi hasa ambao wanatokea asili yao ni ya Kenya. Sikiliza huyu nani, Eric Kiraithe, msemaji wa serikali, akilizungumzia swala hili, ingawaje anazungumza kwa Kiingereza, nitatafsiri kifupi alafu nikuulize swali.
We are aware as a government there are forces which are not very friendly to that project. Are we gagging the staff on so that they don't use social media to discuss the organization? Unfortunately, yes. If you are living in an organization and you are demanding...
Bila shaka hapo mwamsikia akizungumza kwa lugha hiyo ya kimonimoni, Eric Kiraithe, msemaji wa serikali ya Kenya, akisema ni kweli kabisa anawafunga au anawafunga mdomo wasizungumze wale ambao wanafanya kazi katika baadhi ya mashirika, na ni swala limeleta utata mkubwa hasa katika nchi ya Kenya. Profesa,
maoni yangu ni hivi, huwezi ukalichukua waridi bila miba. Sasa kuna waridi na kuna miba, na mimi maoni yangu ni kuwa walipopanga kuwakaribisha Wachina kusimamia mradi huu, hakuna mtu alifikiria kuwa hili jambo ni lazima iangaziwe. Mimi ningajisimamia, ningefanya hivi, tungekubaliana na serikali ya Uchina kuweka mikakati ambayo itasimamia mawasiliano ya hao watu wageni ambao hawajazoea nchi yetu na wananchi, na pia kutayarisha wananchi kuwa na mikakati ambavyo watawasiliana na hawa. Kwa hivyo, sababu hakukuwa na mipangilio, waliwaleta Wachina kuja kufanya kazi bila kupanga. Na sasa pale wanaona kuwa kuna aibu mahali ya kuishughulikia, wanafikiri kuwa wakificha aibu tuseme ni kama kuweka kitambaa juu ya kidonda, hakigeuzi kuwa kidonda kipo pale, na maana ni kwenda kushughulikia. Mwisho tu nitamaliza hivi, kuna Mtanzania aliangalia mahali wakati Rais Clinton alienda Tanzania, halafu rais wa Tanzania naye akatupwa nje na wale walinzi wake wakatupwa nje na watu wa kutoka nchi ya Marekani, akasema umaskini ni kitu kibaya jamani. Na hivyo mimi ndio nikakazojibu kwa kiangalia hiyo rafiki yangu Kiraithe alivyosema, na vile watu wetu wamegandamizwa pale, nitasema umaskini ni kitu kibaya jamani.
Profesa, ndio umaskini umesema ni kitu kibaya, lakini kidogo na kuvuta na kupeleka nchini Tanzania. Wiki hii kuna taasisi ya utafiti ambayo imefanya utafiti wake ambao niko na hakika umeusoma mahali kwamba umaarufu wa Rais Magufuli umeshuka kwa 45%. Lakini baadaye taasisi ya serikali ya sayansi ikaiandikia Twaweza iliyofanya utafiti huo barua ikisema kwamba haikufuata kanuni na sheria za nchi na kwamba inastahili kuwajibika. Je, ni ujumbe wa kutofuata kanuni ama kuna ujumbe na maana fiche?
Elewa Tanzania wakati huu, waandishi wa magazeti na watu wengi wamefinyiliwa kidogo kidogo. Na ni jambo la ajabu, ukija Kenya, Wakenya wanafurahia kazi ya Magufuli. Ukija kwa Tanzania walio nje hawafurahii kazi ya Magufuli. Kwa hivyo, hii nitasema ni kuwa Tanzania inavyoendelea wakati huu ni kuwa wanasukuma kukadiria maneno, lakini kama ni jambo ambalo lina utoaji fulani ni lazima waangalie kama inafurahisha serikali. Kwa hivyo lile ni jambo la utata. Siwezi nikajibu kwa jawabu liko hapa na pale, ni kuwa tu Tanzania wakati huu wanajaribu pia kufanya vile walisema, ni kufingilia maneno. Kama haukufuata wakati mwingine utafanya kura za maoni ufuate njia za utafiti, wakati mwingine unaweza kufanya kura za maoni tu vile vile kwa kupigilia kwa simu, bora ueleze ni njia gani ulifuatilia.
Na tunajaribu kuwatafuta baadhi ya viongozi au watu wa utawala ambao wamehusika na suala hilo la Twaweza ambao wametajwa, hatujafanikiwa, lakini tunajaribu kuona kama tutawapata kwa simu. Na kuna msikilizaji ambaye tumezungumza naye muda mfupi uliopita, Goligota Magabe, kuhusu suala hili. Karibu Goligota, labda utueleze, taja jina lako kamili na utueleze uko wapi.
Hapa unaongea na Goligota Magabe, napatikana Geita. Nilikuwa na shauri wale wa utafiti utafiti, nilikuwa na shauri waweze kutoa utafiti wao makini, pia waweze kutoa vitu vyenye uhakika na ukweli, waweze kuweka watu wao ambao wanajua ile kazi. Hiyo kazi ile inakuwa kisha tafiti, sisi wananchi wa kawaida ndio tunafuatia kupitia mtandao wa kijamii, kupitia habari, kuangalia kwa nini kinaendelea katika nchi hii. Sasa napokuwa unatoa utafiti wa uongo, sasa unatupoteza sisi wananchi. Kwa ushauri wangu kwa hao watu, ninawashauri ushauri mdogo tu, ushauri wa bure, wawe makini wakati wa utafiti wao. Mfano na hiyo utafiti fulani au vikaguta ambavyo sio wenyewe, kulingana na serikali tulionao, serikali chini ya Rais John Pombe Magufuli, hii serikali iko makini sana, itawezi kuwafungia na sisi tutakoswa sehemu ya kupata utafiti wa ukweli. Sasa ni vyema wakawa wa kweli, wawazi kwamba kitu kinaenda hivi na hivi.
Asante sana Goligota Magabe kwa tathmini yako hiyo.
Nashukuru sana, kazi njema.
Naam, BMJ, pia ni swala lingine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambalo labda profesa ataweza kutafsiri. Kwetu tunaarifu tu. Tunafahamu kwamba Uganda ina wabunge 426, idadi kubwa ya wabunge zaidi Afrika Mashariki. Lakini baada ya kisa cha kuuawa kwa mbunge wa chama cha NRM Ibrahim Abiriga mwezi jana, Rais Museveni amekuwa akiweka mikakati kadha wa kadha ya kukabiliana na usalama, ikiwemo swala la kuweka CCTV, wale ambao wanaendesha bodaboda yani pikipiki wasifunike nyuso zao, mambo mengine chungu nzima. Hata wakati mmoja akisema magari hayatakuwa na namba ambazo tunajua, yaweke vifaa vya elektroniki tujue BMJ uko wapi, upande gani, unafanya nini. Jana akaandika barua, akamwandikia waziri wa fedha, akaarifu kwamba mara moja toa pesa ununua magari ambayo yana kinga ya risasi, halafu wale wanajeshi watakaowalinda wabunge, kila gari likibeba wanajeshi 6 kwa nyuma, yani pickup, nao vile vile wakuwe na vifaa vya kuwakinga dhidi ya risasi. Hii ni baada ya maafisa wa polisi kusema pana kumlinda mbunge ni kuhatarisha maisha.
Najua ulikuwa kwa hiyo story ulisema kwamba wanakuwa na wale sharp shooter, wanasema kwa Kiingereza.
Ndio hivyo. Sasa tumezungumza mwanzo na Timothy Kaijage, mkazi wa jiji la Kampala. Profesa, msikilize Timothy, alafu uje utueleze kama mbinu hii inaweza ikatumika Afrika Mashariki na kama kweli inaweza kusaidia katika kukabiliana na usalama.
Kwa kweli ni alichokifanya ni sahihi, na kwa kweli kama unavyoangalia wabunge wanavyotoka bungeni kwa hoja zile wanazosiongea bungeni, alafu wakishatoka ya bunge wanakuwa na wasiwasi na mambo hawayafanyi vizuri kwa sababu ya amani na nini. Kwa hiyo lile suala ambalo analiongelea kuhusu wabunge kuwa na ulinzi ni kitu muhimu, hata nchi nyingine, hata Tanzania tunaweza tukaiga.
Naam, lakini umesikia pia kuna tetesi kwamba huenda hii hatua ikagharimu pesa nyingi kwa walipa kodi. Je, utasemaje kuhusu hilo?
Itagharimu pesa nyingi sawa kwa walipa kodi, lakini vile vile ni swala muhimu, na hata sisi kwa mfano Tanzania au Uganda wenyewe wanalipa kodi kwa ajili ya kulinda nchi na maendeleo, lakini vile vile amani ni muhimu.
Na mwisho kabisa, wale wanaosema kwamba kuna masuala mengine ambayo yanaweza kupewa kipaumbele hususan kwa matumizi ya pesa, kwa sababu nchi ya Uganda sio nchi tajiri ukilinganisha na nchi zingine, hasa hata katika eneo hilo, kwamba kuna watu ambao wanalala njaa, wanani maskini hoe hai, na kwamba hawafikiwi na hela kama hizi ambazo sasa zitatumika kwa watu ambao ni wa ngazi za juu katika serikali au katika utendakazi wa serikali. Je, utasemaje kuhusu hili, wale wanaoikosoa serikali?
Unajua serikali haiwezi kufanya kila kitu, na wananchi huwezi ukamhudumia kila mwananchi. Lakini sasa kiongozi ambaye tayari umeshamchagua aende kuwakilisha kule, lazima muombee awe na imani ili akuhakikishe salama.
Ni kushukuru sana Timothy Kaijage kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika, hasa kuchangia katika mada ya leo katika Live Talk.
Asante sana na shukuru pia.
Profesa Fulbert na Mwambo, umesikia hoja ya kuimarisha usalama wa bunge 426 wakati Uganda inakabiliana na utovu wa usalama. Kiini kikubwa anachotumia Rais Museveni kuwa madarakani kwamba yeye ni mtu wa amani na alileta amani. Umemsikia msikilizaji alivyohojiwa na BMJ Muridhi. Upande wako, unaona mbinu hii inaweza katatua changamoto anazokumbana nazo kwa sasa Museveni?
Hapa hebu tutofautishe. Nchi zetu za Afrika Mashariki kuna wananchi na kuna wenye nchi. Basi hatua hii itaongeza usalama wa wenye nchi. Lakini je, hiyo kodi inatoka kwa wananchi itagharamia pia usalama wa wananchi? Sasa lazima waweke pande, sababu fedha zinazotumiwa kulinda usalama wa wenye nchi na huwa wawe wanasimamia sera za wananchi, lazima waweke ratili pale. Mi naona kwa wangeweka sera nzuri upande wa polisi na kusimamia wananchi kwa jumla, hao wenye nchi nao watakuwa salama. Lakini vigumu tu kwa kuweka usalama tu kwa wenye nchi pekee bila kushughulikia wananchi.
Na asante Profesa, naomba usiondoke. Na hili ni swala ambalo kama anavyoeleza mwenzangu Bwire linazungumziwa sana na watu wana maoni mbalimbali. Yule niliyezungumza naye ilikuwa hivyo, aliweza kuzungumza na kuonekana kwamba analiunga mkono, lakini Bwire, ni ukweli ni kwamba ni swala ambalo hata wengine sasa wameanza kusema wataanza kufanya maandamano. Na kuna swala lingine linalohusiana na hili ambalo tayari limefikishwa bungeni kuhusu ile ada au ile kodi inayotozwa wale wanaotumia mitandao ya kijamii. Kwa hivyo kuna mengi yanayoendelea katika eneo hilo, ama vipi Bwire?
Ni kweli.
Naam, msikilizaji, tukirejea tutaangalia ni nini ambacho mnasema katika mitandao ya kijamii kwa kifupi. Nafikiri tuangalie sasa hivi Kenneth Bwire nini wanachosema wasikilizaji, ili wasikie kwamba pia wanashiriki katika Live Talk hivi leo bila kuwabagua. Tuanze na huyu Silas Ndonja, tayari alikuwa amezungumza, alisema kwamba angependa kuchangia kuhusu reli na tulimsikia alivyoeleza. Nani mwingine ambaye amechangia?
Fadhil Falinga yupo Tanzania, anasema Rais Museveni wa Uganda kutangaza kupewa ulinzi wa bunge wa chama tawala NRM haitasaidia kupata usalama wa bunge hao bila serikali kujua chanzo cha mashambulizi hayo ni nini. Mimi ninalofikiri pengine ni kwa ajili ya wabunge hao kupitisha miswada ya sheria ambayo inawaumiza raia wa Uganda kwa ajili ya faida ya Rais Museveni mwenyewe.
Naona wanazungumza sana kuhusu maswala ambayo tumeyagusia hapa sekunde chache zilizopita. Huyu King Majuto anasema yuko kule Geita nchini Tanzania, anasema huu utafiti wataweza, sikubaliani nao kabisa.
Kwa hamu hii sio vizuri kujadili maswala ambayo yanahusu maneno ya uongozi nchini Tanzania wala utafiti, anasema Aaron Anselmo, sababu zake anazifahamu.
Anafahamu ni kwa nini tusizungumzie. Naye Richard Galila anasema utafiti watuaweza, kwangu mimi sikubaliani nao, maana wabunge hawana changamoto nyingi, kwa changamoto zao ziko huko bungeni, kwa sababu changamoto zao ziko huko bungeni.
Anarejea Fadhili Falinga, anasema lengo la serikali ya Uganda kupitisha sheria ya kuwatoza kodi ya watumizi wa mitandao ya kijamii kweli ililenga kumnyanyasa mwananchi, kuwanyanyasa wakosoaji wa serikali, ama ina lengo gani?
Naam, ni baadhi tu ya yale yanayozungumzwa kwenye mitandao na wasikilizaji wetu. Kumbuka kwamba matangazo haya pia yanakuja kwako moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Popote ulipo duniani kote unaweza kutusikiliza bila pingamizi yoyote, ili mradi tu uwe uko na internet au mtandao. Na
narudi kwake Professor Fulbert. Professor, vile vile wiki hii rais wa serikali ya Rwanda, kuna mjadala ambao umefika bungeni. Mjadala wenyewe unahusu imani ya kuabudu, imani ya kwenda msikitini na imani ya kwenda kanisani. Wasioenda kanisani na msikiti nafikiri ndio wana uhuru wao, lakini labda hawajitambui wenyewe. Mswada uliopo katika bunge la Rwanda ni kwamba endapo wewe profesa unataka kuanzisha kanisa ama msikiti, lazima uwe na shahada na vilevile uwe umesomea masuala ya theolojia, na hiyo kanisa mahali unaweka waumini wako uwe na kamati maalum kuwashughulikia masuala nao asumbua, ili kusiwepo kutengana na masuala mengine. Je, hii ina tafsiri yoyote ya kulenga maeneo majumba ya kuabudu, ama ina tafsiri ya kupanua na kuwafanya waumini wawe huru na kuamini wale wanaowapigia ile injili?
Kwangu mimi nikifikiria ni kwa pengine bunge ya Rwanda haina kazi ya kutosha. Haya maswala ambayo mtu anaenda kwenye kanisa na kudanganywa na pesa zake kudiwa, huo uamuzi ni wa mtu binafsi, sio uamuzi wa serikali. Kile serikali inaweza kungoja ni kuwa kama mtu akihusishwa na kanisa fulani halafu wawe wamenyang'anywa mali yao au kudanganywa, ipelekwe kotini. Lakini kuweka ati sheria moja eti tu sababu mtu ana amesoma na ana shahada fulani, sio kusema kwa hiyo dini ni bora kuliko yule ambaye hakusoma. Maanake hata tukiuliza, je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au Yesu Kristo walikuwa na shahada gani, au Mungu Mwenyezi ana shahada gani? Kwa hiyo mimi sioni kama hii ni kazi ya serikali wala bunge. Hawa nasema kuwa makanisa ni mengi, lakini nasema pilipili usoila ya kuashiani, nafikiri wangeshughulikia mengi mambo ya maendeleo, usalama, ujenzi wa taifa na mambo mengine.
Emeril Damian Kaluira, nafikiri hilo ni swala nzuri lako uchangie pia, manake wewe unapenda kuzungumza siasa tu. Hebu tusikie maoni yako kuhusu yale yanaendelea katika Rwanda.
Lakini hapa ni swali moja nguvu, maana Rwanda si najua kama Rwanda imemsaidia bwana Kabila kusalia madarakani. Rwanda iko nchini Kongo tangia mwaka 1997 na Rwanda hadi sasa iko huko Kongo. Ndio maana nadhani kama ni swali moja ngumu sana, maana Voice of America inasikilikana sana pale Kigali. Inayotupatia sana mambo interest yetu ni nini? Ni kuomba mabadiliko ikue kwetu. Siwezi penda nisemee mambo ya Rwanda, napenda niseme kuhusu Coalition de Congolais pour la Transition, mateso ya Wakongomani, na kuomba Wakongomani wote wajue kama bahati moja ambayo inabakia kwao, ambayo inasalia kwao, ni kujiunga wote nyuma ya CCT DNT, Coalition de Congolais pour la Transition sans Kabila. Maana Kongo hatuna tena upinzani, mateso itaendelea kama hawajiunga na njia ambayo tunawaonyesha. Rwanda hatuwezi isemea.
Na nitaka nimweleze Bwire kabla hujamweleza kwamba leo katika kwa undani kipindi chetu cha saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, tutakuwa tunazungumzia sana suala hilo la DRC, na labda wewe pia unaweza kuchangia. Ulikuwa unataka kumweleza nini?
Kalira ameniambia kwamba Rwanda ni kama hataki kuihusisha na jirani yake. Lakini Kalira, wiki hii pia tunafahamu kwamba jirani yako Uganda na Kongo alikuwa na mzozo katika ziwa Edward, ambapo kumekutokezea mashambulizi, kuna ripotiwa vifo vya zaidi ya wavuvi 12 na vilevile mwanajeshi wa Uganda. Hili unalifahamu. Sasa jirani wawili umekutana, japo hutaki kumzungumzia jirani wako, lakini hapa maafa amehusisha majirani wawili. Mzozo wa ziwa Edward huu unaufahamu? Je, chanzo chake ni nini?
Lakedwa, mafuta yote ambayo yanakuwa huko mingi ni ngambo ya DRC, ngambo ya nchi yangu. Na mimi najua kama Uganda ina deni yetu ya miliare mingi ya dola, Uganda kama hivyo Angola. Kesho wakati mimi nakuwa rais wa serikali ya mpito, nawaza ndakutana na anayekuwa rais wa Uganda, kama atakuwa Museveni ama mwingine, tutaweza kutatua hiyo shida ili waweze kutulipa deni wanayo. Tunajua kama mpaka hivi hiyo petrol ama hiyo mafuta ya Lac Albert inaendelea kuleta shida kati yetu wa Kongomani na government ya Uganda. Ila sidhani kama ni mambo ambayo tunaweza kuongelea kupita njia ya radio.
Umemsikia Kalira, kumbe Kalira anataka kuwa rais.
Anataka kuwa rais na ndio sababu amesafiri mpaka Ufaransa. Uh-huh. Anaenda kutangaza kwamba anataka kuwania urais. Tunakutakia kila la heri Kalira, lakini naona tuna muda umebaki. Tuna msikilizaji Silas Ndonja, huyu tulizungumza, alikuwa na hoja yake ilikuwa kuhusu shirika la reli la Kenya dhidi ya jinsi watu wa Kenya wanavyodhulumiwa au wanavyosema, wanavyodai kwamba wanadhulumiwa na wa China. Lakini Ndonja, pia kulikuwa swala lingine hili ambalo tuliguzia kwa kifupi tu kuhusu ongezeko la visa vya uhalifu shuleni hapo nchini Kenya. Hebu teja hili, umelionaje hapo ulipo?
Jambo hili pia limekuwa moto mna watu wanafunzi wateketeza shule kila kukicha, na ni jambo ambalo hata limetia serikali tumbo joto. Ilivyo sasa ni hata serikali inataka imekuwa na pendekezo la kwamba shule za shule ambazo ni za malazi ziondolewe, kuwe na shule za kutwa peke yake. Na nafikiri kwa kiwango kikubwa wazazi kama sisi, kama wazazi hapa Afrika, sio sio Kenya peke yake, tumekuwa tumepelekea kama jukumu yetu kwa vile tumekuwa tunafundisha watoto kila kitu wanaweza fanya na kufunza. Na ndio maana mwezi ukiangalia hata siku wakati wa sasa, sio kama mbeleni, hata kisiasa unaona kila kitu tunafanya na kufunza. Tunalea jamii yenye funzo, hatujui kunyenyekea kwa vyovyote, kwa kila kitu tunataka. Ndivyo watoto pia nao wamekuwa kiiga vile tu, unaona hata uongozi ni hivyo tu hapa Afrika. Na hivi tunaviongea zaidi, hata kwa habari zinatokea kuna shule zimeteketeshwa tu, na jambo hili linatokea kila muhula wa pili, ambapo ni wakati mtihani unapokaribia, mtihani wa kitaifa. Hivyo basi inaonekana ni jambo moja kwa mara inaonekana ni jambo la kuepuka kufanya mtihani. Na yaani wao ukifuatilia wanasema mara wamedhulumiwa na wakuu wa shule ama wakubaliani kwa jambo moja ama nyingine.
Naam.
Na kwa pendekezo langu mimi ni kwamba wanafunzi hawafai kuwa wanapewa nafasi yao kudictate ama kujiamulia lile ambalo wao wanataka. Wanafaa kuwa, mwanafunzi ni mtoto mdogo na anafaa kuwa analindwa kwa njia yote na afuate sheria zilizowekwa aidha na shule ama wazazi wake, hafai kuwa anajamulia sheria.
Naam, shukran sana msikilizaji Silas Ntonja ukiwa hapo jijini Nairobi. Profesa, najua ulikuwa pia uzungumzie swala hili la safari ya Rais Trump na vile ambavyo amekuwa akilumbana kule katika Europa kule Ulaya, lakini naona muda umekimbia na Bwire mwenzangu hapa ana swali kwako.
Profesa, umemsikia Silas anasema kwamba tunalea jamii yenye fujo. Fujo inaonekana haijapata amani nchini Sudani Kusini, na inaonekana bado kuna safari ya kutafuta amani. Hii amani itafutwa kwa njia gani, kwa sababu mazungumzo yanaonekana bado ni marefu?
Wasemavyo watu magharibi mwa Kenya, kuni huzaa jivu. Tumetaraji kuwa hizi nchi tukipata uhuru na tukipata mamlaka tutasimamia shughuli zetu, lakini ni kama wakati tunapopewa uhuru tunaharibu hiyo amani. Kwa hivyo hapa wewe wafikiria kwa Sudan Kusini wamekubaliana kuwa na amani, lakini ukiangalia tena lile bunge la Sudan Kusini limekaa chini na kuamua kuwa Rais Kiir atakuwa madarakani hadi mwaka wa 21. Kwa hivyo ni kusema kuwa unapeana mkono huu upande huu na upande huu unavuta mkono, au unasalimia upande na huu na nyuma umeshika kisu.
Naona profesa, muda umetupa kisogo, na tunashukuru sana kwa tathmini yako hiyo. Msikilizaji, umekuwa nasi kwa takriban saa moja katika Live Talk hivi leo, majadiliano ya wiki au mjadala wa wiki, ambapo tumezungumzia masuala mbalimbali, leo ikiwa ni open mic. Matangazo haya yamesimamiwa naye Mary Mgawe kwa niaba ya wote walioshiriki. Nimshukuru pia producer wetu hapa Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia weekend safi kutoka hapa Washington.